a base para acceder ao Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música. Este Banco de Instrumentos é un servicio que se presta para todas esas familias pois, que teñen unha economía que non lles permite acceder á compra de esos instrumentos e que axuda pois, a que nenos e nenas desas familias poidan acceder aos estudios na Escola de Música. Son sobre 28 instrumentos moi variados, desde trombós, trompetas, trompas, saxofóns, frautas, fagot, bombardinos, tuba, gaita, pitos en red, tres packs de percusión e cinco clarinetes. Un dos requisitos que se pide para o alumnado que queira solicitar estes instrumentos é que teñen que estar empadroado en Lugo. Cada alumno ou alumna poderán pedir un solo instrumento e, bueno, este fondo de instrumentos pois, podemos ampliálo pois, ben ou ben pola compra de novos instrumentos ou incluso por doacións que se fan. Esas doacións dependen un pouco da situación que estén os instrumentos ou ben, se son útiles para utilizar, súmanse a ese banco de instrumentos e, se non, pois, pasan a formar parte da colección de instrumentos que tamén conta a Escola Municipal de Música.